To'g'ri insonga yoshligini qaytarib berishning mutlaqo ilojisi yo'q. Ammo yosh, bardam, baquvvatlik odamlarni uzaytirish imkoniyati bor. Bu borada eng yaxshi ko'makchi ona tabiatdir. Tabiat inom etgan sirli, g'ayrioddiy dorivor vositalardan biri hech shubhasiz mumiyodir. Quyida mumiyo bilan ba'zi bir kasalliklardan forig' bo'lish haqida maslahatlar beramiz. Gastrit uchun stakanning 3dan 2 qismi miqdorida qaynatilgan iliq suv olib, unda 2 gram mumiyoni eriting va ertalab och qoringa biroz qoshiqdan ichib turing. Muolajani 10 kun davom ettirgach, 5 kunlik tanaffus qilasiz. So'ng yana bir marta takrorlaysiz.
Gemorroy uchun kuniga 2 mahal, ya'ni ertalab och qoringa hamda kechqurun uyquga yotishdan oldin 0.2 gram miqdoridagi mumiyoni 2 osh qoshiq o'simlik yog'i yoki eritilgan qoramol yog'ida eritib ichish kerak. Muolaja 25 kun davom etadi. So'ngra 10 tanaffus qilib, muolajani yana qaytarish zarur. Ichish bilan bir vaqtda har kuni ertalab aynan shunday eritma bilan orqa teshikni yog'lab turish, tegishli miqdordagi suvga 1 osh qoshiq eritmadan qo'shib klizma qilish ham yaxshi samara beradi. Muolajani har 3 haftadan so'ng 7 kunlik tanaffus qilib, 3-4 oy davomida eritish kerak. Gipertoniya uchun. Gipertoniya, ya'ni arteriyada qon bosimining oshib ketishida kuniga 1 mahal uyquga yotishdan oldin 0.2 gram mumiyoni 4dan 1 qism stakan qaynoq suvda eritib ichish kerak. Muolaja 10 kun davom ettiriladi. Keyin 1 oylik tanaffus qilib yana takrorlaysiz. Yaxshi natijaga erishish uchun muolajani albatta 2-3 marta o'tkazish zarur.
Yiringli yaralar. 1 gram mumiyoni 100 gram toza aroqda eritib, kuniga 1 marta mana shu eritmada paxtani xollab, yana 5-6 daqiqa davomida ehtiyotlik bilan artib turasiz. Muolajani 20 kun davom ettirish zarurat bo'lsa, 10 kundan keyin yana takrorlash zarur. Bosh aylanishi, bosh og'rig'i, et uvishi. Har kuni 2 mahal ertalab och qoringa va kechqurun uyquga yotishdan oldin 0.2 gramli mumiyo tabletkasini 3 osh qoshiq sut yoki asalda eritib iching. Muolajani 25 kun o'tkazish, 1 haftalik tanaffusdan so'ng yana takrorlash kerak. Qabziyat. 1 gram mumiyoni yarim litr qaynatilgan suvda eritib, har kun ertalab och qoringa yarim stakandan ichish kerak. Ustidan filtrdan o'tkazilgan xom suv ichib yuborasiz. Muolaja 10 kun davom etadi.
Aziz tinglovchilar, doimo bardam, baquvvat yurish o'zingizga bog'liq. Imkoni boricha kasal bo'lmay desangiz, to'g'ri ovqatlanish, sog'lom turmush tarziga odatlaning. Bu ikki odat sizni uzoq umr ko'rishingiz garovi bo'la oladi. Doimo sog' omon bo'ling.